Готова? Увага. Хутенько. Книга з цитатами.
Цитатник.
А з телефонами?
Довідник.
А книжка для записів?
Нататник.
А нататник з нагодами?
Нагодник.
Нагодник.
Гістаричні події, які можуть для когось стати нагодами дня, а тут і зараз. Вітаю господарство, з вами Олесь Дубовець на календарі 23 красавіка. У такий ж день 1907-го Джон Гриффіт Чейні, відомий як Джек Лондон, відправився з Сан-Франциско на двухмачтовым судне у кругосветное плавання. Гэта было не першае марское падарожжа пісьменніка. Калі хлопцу не было і 15 гадоў, ён марыў стаць піратам. З гэтай мэтай ён заняў у сваёй карміцелькі Дженні грошай, на якія купіў у п'янага матроса шлюбку. На ёй будучы пісьменнік і паплыў. Гэты хлопец не працягне і года, пляткарылі старыя маракі. А шкада, з яго б выйшаў выдатны капітан. Сап'ецца, уздыхалі адны, заб'юць, казалі іншыя. Аднак гэтыя прадказанні не спраўдзіліся. Джек Лондон стаў любімым усімі пісьменнікам, багатым і знакамітым. І вось тады, на 41-м годзе жыцця, ён скончыў жыццё самагубствам, прыняўшы морфій. Але да кругасветнага плавання, распачатага 23-га красавіка 1907-га, гэтая гісторыя дачынення не мае.
Нагоднік!
Сёння можна адзначыць дзень грам-пластінкі, бо ў такі ж дзень 1964-га была заснаваная мелодыя, усесаюзная фірма грам-пластінак. Кружэлкі мелодыі былі акном у музычны свет для мільёнаў савецкіх грамадзян і спосабам стаць вядомымі для выканаўцаў. Мелодыя ажыццяўляла кіраўніцтва творчымі і прамысловымі прадпрыемствамі і арганізацыямі, якія запісвалі, выраблялі і распаўсюджвалі грам-пластінкі і магнітафонныя кампакт-касеты. У складзе мелодыі былі і творчыя студыі. На іх вырабляліся арыгіналы матрыц для вытворчасці кружэлак, ствараліся арыгінальныя творы для запісу, рэстаўраваліся гістарычныя фонадакументы і іншыя унікальныя запісы мінулага. Творчыя студыі дзейнічалі ў Маскве, Ленінградзе, Рызе, Таліне, Вільні, Тбілісі, Алма-Ате ды Ташкенце. Да 86-го года мелодыя трымала манаполію на гуказапіс у СССР. Упэўнены, што амаль кожны слухач рацыі, хаця праз уже ці трымаў у руках, ці слухаў кружэлкі мелодыі. Нагода, нагода.
Нагоднік.